O víkendu skončil festival Berlinale. Věnujeme mu dnešní slovo o filmu, ze kterého vás zdraví a vítá vás v něm Pavel Sladký. Zlatého medvěda pro nejlepší film získal na 65. ročníku berlínského festivalu iránský snímek Taxi od Jafara Panahiho. Velkou cenu Poroty, potom chilský film Klub. Řadu cen jsme v dnešním nebo i předcházejících vysíláních už probrali. Některá další probereme dnes. Naším hostem bude totiž Lukáš Jirsa, prezident ekumenické Poroty na festivalu, filmový publicista a dramaturg z pražského studia televize Noe. Ahoj, dobré odpoledne.
Ahoj, dobré odpoledne.
Společně budeme mluvit o úrovni letošní berlínské soutěže, o cenách ekumenické Poroty a o dalších tématech. Jakou úroveň měla ta letošní soutěž očima ekumenické Poroty?
Očima ekumenické Poroty určitě dobrou, a to z toho titulu, že v závěrečné debatě, která trvala přes 3 hodiny, jsme začínali asi s 6 snímky, s 6 favority, které jsme postupně v rámci nějakého všeobecného konsenzu vyřazovali, až jsme dospěli k tomu našemu vítězi. A jeli z 19 snímků, které byly v hlavní soutěži, 6 jako velice kvalitních kandidátů na naše ocenění, tak je vidět, že to je soutěž dobrá. Na druhou stranu, když bychom se dostali do detailů a srovnávali berlínskou soutěž třeba se soutěží kanskou, jaksi v obecné rovině, tak myslím, že tam je skutečně znatelný rozdíl vyvírající ne až tak z toho, že by dramaturgie festivalu v Berlíně byla nějaká špatná nebo méně kvalitní nebo méně profesionální, ale podle mě z toho, že těch skutečně špičkových filmů, které stojí za pozornost v jednotlivém roce, se prostě ve světové kinematografii neurodí ani 100, ani 70, ale asi ani 50 nebo 40, ale prostě 20 nebo 30 a téměř polovinu z nich třeba sebere Cannes a na ty ostatní festivaly už zbývají jednotlivci maximálně 10 dohromady.
3hodinová debata o 6 filmech, to je docela porce.
My jsme velice rychle některé z nich vyřadili, já nemůžu říkat úplně podrobnosti, které ty filmy třeba jsme měli v úmyslu ocenit, nebo jak ta debata probíhala, ale ekumenická Porota samozřejmě nekouká 10 dní na filmy a pak se nesejde jednou a nedebatuje o nich 3 hodiny. Ta setkání jsme měli asi 4krát nebo 5krát během těch 10 dní. Kromě toho my jako porotci bydlíme ve stejném hotelu, takže se každé ráno se sejdeme na snídani a chodili jsme pěšky 20-minutovou procházkou do toho berlínského paláce, kde vždycky začínala ranní novinářská projekce, takže během těchto společných chvil jsme neustále vlastně debatovali, nebo především debatovali o těch soutěžních filmech a testovali jaksi pozice těch ostatních a takže ta debata vlastně probíhala neustále.
Pojďme teď za vítězem v očích ekumenické Poroty. Pustíme vám krátkou ukázku toho, jak vypadalo vyhlášení a z ní se samozřejmě dozvíte, kdo vyhrál.
Competition, we decided to award film El Botón de Najar, directed by Patricio Guzmán. And why I will read you why we awarded this documentary, because it's related to the speech of Mr. Dieter Koslik. Patricio Guzmán's documentary shows a moving history of the people of Patagonia and Chile, reminding us that human suffering and injustice go beyond political and social systems. Using water not only as a symbolic tool, but also as a natural element, it puts the concrete story of the region's victims into the vast perspective of humankind.
Takhle Lukáš Jirsa, host dnešního slova o filmu, vyhlásil za vítěze v očích ekumenické Poroty na berlínském festivalu snímek Perleťový knoflík, který natočil chilský filmař Patricio Guzmán. Proč tenhle film?
Tak já bych se mohl vlastně přetlumočit teďka z angličtiny do češtiny. Neudělám to úplně přesně, budu se parafrázovat. Ten film nás zaujal tím, že vlastně vypráví o utrpení lidí geograficky na stejném místě v různých historických epochách. To znamená toho původního obyvatelstva Chile, Patagonie a potom o utrpení během diktatury pod Augustem Pinochetem. A vlastně dává tohleto utrpení do nějaké širší perspektivy. A to prostřednictvím fenoménu vody. On ten dokumentární film, já teda ještě řeknu posluchačům, že moje strategie na Berlinále byla taková, že jsem vlastně o těch soutěžních snímcích dopředu nic nečet záměrně, takže samozřejmě jsem věděl o některých režisérech, co asi tak od nich mohu očekávat, případně jsem si přečetl jednovětou synopsi, ale nějak jsem nestudoval, co by to mohlo být. A o tomto dokumentu, když jsem na něj šel, jsem nevěděl skutečně vůbec nic a on ten dokument vlastně začíná téměř jako National Geographic o vodě. A o tom, že prostě tam je kostka, zmražená kostka, mám takový pocit, vody a ten hlas vypravěče nám říká, že v té vodě vlastně jsou kapky 3000 let staré, mám takový pocit. A začíná to tedy jako vědecký film. A z téhleté perspektivy vody, která utváří většinu planety Země a většinu našeho těla a je podstatnou součástí vesmíru, tak se vlastně dostane ke konkrétní politické a sociální situaci a ke konkrétnímu utrpení obyvatel dané země. A ekumenickou porotu na tom právě zaujalo to, že vlastně díky té vodě, která je na začátku symbolem zrození, ale na konci je také symbolem smrti, protože jak víme, tak diktatura Pinochetova se zbavovala svých obětí živých i mrtvých tím, že schazovala do moře, což je velice brutální samozřejmě čin, tak díky té vodě vlastně Guzmán překračuje nějakou sociální a politickou hranici toho, že by říkal, tohle to se dělo kvůli tomu, že Pinochet byl takový a takový a Patagoniané trpěli, protože Evropané byli tací a tací. A vlastně dochází k nějaké, dejme tomu, antropologické otázce nebo antropologickému konstatování, že vlastně to zlo, které člověk člověku způsobuje, je pravděpodobně součástí jeho přirozenosti. A
je v něm jako voda.
Přesně, je v něm jako voda a možná je to tedy otázka hlubší než jenom daného místa a času.
Několik filmů z berlínské soutěže už má svého českého distributora. Perleťový knoflík patří mezi ně. Měl by být k vidění nejpozději na začátku podzimu na přehlídce Beatu Cannes, jak už oznámil majitel českých práv, takže se vyplatí o tomhle filmu mluvit, protože i čeští diváci tady v Česku ho uvidí. Část kritiky psala, že Patricio Guzmán neuspěl v tom propojit ty úplně odlišné činy, ať už za diktatury Augusta Pinocheta nebo během vytlačování původního obyvatelstva. Část kritiky právě psala o tom, že se povznesl nad ty konkrétní malichernosti a dokázal to sklenout dohromady. Takže ekumenická porota se přiklonila k tomu druhému názoru.
Ano, k tomu druhému názoru a i v té naší debatě přesně zaznívaly tyhle ty hlasy, že vlastně ten perleťový knoflík možná je příliš umělým symbolem spojujícím obě dvě části a že to je příliš chtěné, možná celý ten symbol toho knoflíku, který vlastně naleznou na trubkách, kterými zatěžovali ty mučitelé těla obětí Pinochetova režimu, tak tam oni najdou perleťový knoflík, který vlastně zůstal po těle a po oblečení jedné z těch obětí. A i v ekumenické porotě vlastně jsme sdíleli tenhle ten kritický názor, nicméně převládla ta pozitiva.
Jak jste hodnotili film Taxi, který získal od hlavní poroty Zlatého medvěda?
Já osobně i většina mých kolegů velice pozitivně, nicméně jsme usoudili, že vlastně dáme přednost právě snímku, který by hovořil o těch tématech vážných, jak si komplexněji a nabízel právě tenhle ten neotřelý nebo neobvyklý pohled na to, že to zlo právě není jenom ta sociologická úroveň, což vlastně z toho Taxi až tak nevyplývá, což není žádný jako negativum vůči tomu filmu, ale prostě ten panáhý se drží na té úrovni dané iránské společnosti. I když je to kritika nejen iránské společnosti, ale opět vlastně to můžeme brát jako kritiku člověka jako takového, protože mnohé to, co tam zazní, je vztažitelné na mnohé společnosti, ne na tu iránskou. Ale zůstává to stále na té sociální, na té společenské úrovni. A ten Guzmán skutečně zachází pro nás, podle nás aspoň s něčím, co tuto úroveň překračuje. Takže proto jsme dali přednost tomuto filmu. Nicméně Taxi nás všechny pobavilo, zaujalo a patřilo rozhodně k snímkům, které vybočovaly z té soutěže.
A nebylo nebo bylo v tom hodně politiky v udělení Zlatého medvěda právě tomuto filmu? Respektive politika v tom byla každopádně, protože vězněný íránský filmař nemůže natočit nepolitický film, ale bylo v tom politiky akorát nebo příliš?
Tak pro mě osobně, teď už nemluvím za ekumenickou porotu jako celek, ale pro mě osobně v tom bylo politiky dost, protože si myslím, že Panahi udělal velice dobrý film v podmínkách, ve kterých může natáčet, to znamená inkognito, s malým štábem, s velice jako výraznými technickými omezeními. Navíc ten film asi ani není jednoduché propašovat do zahraničí, protože on skutečně musí být propašován. Ale jako z uměleckého hlediska pro mě tam byly snímky výraznější. Samozřejmě teda v čele s Terencem Malikem a jeho Rytířem poháru, ale i mnohé další. A myslím, že to politické rozhodnutí bylo vidět nejen na tom, na udělení Zlatého medvěda iránskému Taxi, ale i na té druhé ceně Stříbrného medvěda pro chilský snímek Klub, protože to je zase film velice, na první pohled, velice protikatolický a i v tomto je možno vidět jako politické gesto do určité míry, protože i tenhle ten snímek jako podle mého názoru nepatřil úplně k těm umělecky nejvýraznějším.
Stejně bych se na tento film ptal, zvlášť u prezidenta ekumenické poroty. Je to zajímavá otázka, jestli film, který pranýřuje to, jak církev sama zametá pod koberec svoje hříchy. Film zobrazuje skupinu mnichů, kteří jsou odsunuti na okraj země, jak geograficky, tak ve společenském slova smyslu. A zároveň na ně církev dohlíží, ale zároveň se především stará o to, aby jejich někdejší hříchy nikdy nevyšly najevo. Tak bavili jste se jako ekumenická porota více o tomto filmu?
Bavili jsme se o tom filmu, ta debata byla naprosto jaksi nejvzrušenější ze všech těch snímků, protože někteří z porotců měli pro toto dílo veliké pochopení, někteří menší. Já si myslím, že je to film, který funguje na mnoha úrovních, je velice dobře napsán i vystaven po dramaturgické stránce, ale co mě na něm vadí, je to, že bohužel pro drtivou většinu diváků bude fungovat právě jako plagátový proticírkevní snímek. Přestože on nabízí vlastně mnohem hlubší ponor do té problematiky a ne do problematiky jaksi katolických kněží, ale do problematiky zase duše člověka jako takového. Ale bohužel bude čten a i kdyby tomu ekumenická porota tomuto snímku dala třeba cenu, tak i přesto by byl čten pouze jako protikatolický film. A to je vlastně paradoxně velká škoda, protože on je i sám o sobě velice jaksi umělecky na výši a i to sdělení je důležité a zásadní. Myslím si, že do velké míry má pravdu, že katolická církev se nedokázala ještě zcela vypořádat s tímhletím strašným fenoménem. Ale zároveň třeba mě osobně na tom filmu vadilo to, že vlastně té církvi nedává vůbec žádný pozitivní rozměr, že to je soustředěno skutečně jenom na to zlo a že z toho vlastně vyplývá, že jediné, o co většinové církvi dneska jde, katolické církvi, je to ne se s těmi oběťmi vyrovnat a s těmi hříšníky nějakým způsobem teda spravedlivě naložit, ale vlastně, že to chce jenom zamést pod koberec. A tak toto podle mě bude vnímat většina diváků povrchně, ale bohužel pouze takto.
Než se pustíme do dalšího tématu, což bude už zmiňovaný Terence Malick a jeho nový film Rytíř poháru, tak vám pustíme hudební ukázku. A bude to hudba od francouzského muzikanta, který si říká Chapelier Fou, jmenuje se Louis Varinsky a přispěl v Berlíně hned do několika filmů svojí hudbou. Tak teď na ukázku jedna jeho skladba, která se jmenuje taky filmově Fritz Lang. Thank you. Posloucháte Český rozhlas Vltava a dnešní pořad Slovo o filmu. Naším hostem je Lukáš Jirsa, prezident ekumenické poroty z berlínského festivalu, který v neděli skončil. Mluvili jsme s ním už před začátkem festivalu. Ptali jsme se ho mimo jiné na to, jaké filmy obecně preferuje a na co se v Berlíně těší. A odpověď byla tenkrát taková.
Ano, já nemůžu hovořit o konkrétních filmech, které v soutěži uvidím, i když tam se na některé velice těším, teda osobně. Obecně řečeno, mám rád citát amerického filmaře Sema Peckinpoha, který svůj film uvedl slovy nechtěl jsem nebo nechci, abyste si film užili, ale abyste se podívali zblízka do své vlastní duše. A s tímhletím já vlastně chodím do kina, ne že bych si nechtěl ten film užít, to k tomu samozřejmě patří, ale chci, aby ten film nebyl jenom nějakou zábavou a vlastně v úvozovkách ztrátou času, ale aby mi také něco dal, aby mě v úvozovkách trochu proměnil, umožnil mi získat, rozšířit svoji lidskou zkušenost a třeba získat nějaký nový pohled na svět.
Teď tady máme Lukáše Jirsu přímo ve studiu Vltavy a pokračujeme v rozhovoru. Jeden z těch filmů, o kterém mi bylo dopředu zřejmé, že je ten, na který se těšíš, nebo jeden z nich, na který se těšíš, je nový film Terence Malika, který se jmenuje Rytíř pohárů a který dostal, řekl bych, mírně řečeno velmi rozporuplné ohlasy. I pro mě to byl film, který jsem nepřijal, který mě vlastně dost otravoval už ve svém závěru, ale vím, že ty na to máš jiný pohled. Jaký je nový Terence Malik?
Výborný, skvělý, nádherný, hluboký a náročný. Stejně jako jsou všechny jeho další filmy minimálně od Stromu života, kdy se vlastně čím dál tím víc vzdaluje od toho klasického narrativního formátu, jak jsme zvyklí u většiny kinematografie posledních vlastně 100 let od vzniku filmu, tak on jde stále víc k větší abstrakci, introspekci a pro diváka i vlastně se tím stává náročnější a možná nesrozumitelnější. Já bych řekl, že Terence Malik je člověkem, který je filmařem, ale zároveň svým vzděláním a náturou filozofem. A to v těch jeho filmech stále více, vlastně z těch jeho filmů stále více vyplývá.
Takže ti nepřipadalo, že se příliš opakuje ve svém filmu? Souhlasil jsem s řadou kritiků, kteří psali, že ve filmu vidíme znovu a znovu někoho, kdo se ráchá po kolena v mořské vodě na pláži, ano. Kdo stále a stále znovu potkává nové ženy a že film se nikam nevyvíjí. Nacházel si v tom prohlubování smyslu?
Já určitě ano, já ještě řeknu jednu vtipnou jeden vtipný kritický ohlas, kdy jeden z těch textů končil tím, že pravděpodobně Giorgio Armani, jehož obleky hlavní hrdina neustále nosí, tak asi chystá nějakou nepromokovou verzi svého oblečení a celé tohle to byla vlastně reklama na jeho novou kolekci.
Je to zároveň narážka na ten poměrně nablízkaný vizuální styl, včetně některých ano. velkých hollywoodských hvězd a velmi opojnou kameru Lubeckého, známého kameramana, jednoho z těch nejprotežovanějších dneska.
A také dlouhodobého spolupracovníka Terence Malika, který vlastně utváří ten jeho vizuální styl, velice specifický, krásný a řekl bych i struhující, už od Stromu života, tedy jdou jaksi jistým, velice jistým a jasným směrem, ale zároveň se to neustále posunuje dál. Jo. Takže jak k té větší abstrakci, řekl bych směrem k nějakému godardovskému stylu, tak na začátku se mi velice líbilo i hraní vlastně si s animací člověka, což samozřejmě zase můžeme tady v Čechách vztáhnout k Janu Švankmajerovi. A skutečně tam je několik desítek vteřin, řekl bych, švankmajerovského ražení. Což ovšem obě dvě ta jména, Švankmajer a Jean-Luc Godard, jaksi nezaručují široké publikum. Že jo?
Ty jsi byl na dvou projekcích Rytíře pohárů v Berlíně. Na jedné novinářské s více odborným publikem, řekněme, a potom ještě jednou s berlínským standardním platícím publikem. Byl tam nějaký rozdíl?
Byl tam velký rozdíl. Já jsem na ten film šel podruhé, protože je to jediný film, který jsem teda v Berlíně viděl dvakrát. Program ekumenické poroty je docela náročný. Musíme vidět přes 30 filmů během 8 dní, takže chodit na filmy mimo soutěž už je skutečně luxus a nadlidské síly. Nicméně na toho Malika jsem podruhé šel, i protože si nejsem vůbec jist, kdy ho budu moct vidět v České republice, pokud vůbec. Ten rozdíl byl v těch projekcích byl zřejmý, zatímco profesionální publikum odcházelo přibližně od 20. minuty velice hojně. Tak,
a v závěru ještě hojněji,
a v závěru
je potřeba dodat.
Ještě hojněji, nicméně pozor, hodně z těch novinářů odcházelo proto, aby se dostalo na velice hojně navštívenou tiskovou konferenci s Christian Balem a Natalie Portmanovou, včetně mě. Já jsem odcházel s posledním záběrem, kdy jakmile zhaslo platno, tak jsem běžel na tu tiskovou konferenci a byl jsem jeden z posledních, který byl vzpuštěn dovnitř. Takže i proto odcházeli teda v závěru, ale odcházeli hodně během celého toho filmu. Diváci platící neodcházeli téměř vůbec. A v závěru se ozval dlouhotrvající potlesk, což mě tedy velice mile překvapilo. K tomu filmu samotnému bych ještě řekl, ano, ono se to točí do jisté míry v kruhu, ale proč se to točí v kruhu? Protože mnohé životy, mě teda rozhodně, nevím jak tebe, Pavle, ale můj život se teda do jisté míry také točí neustále v kruhu. A není vůbec jednoduché prostě vykročit z těch zavedených paradigmat, způsoby přemýšlení o věcech a žití naší každodennosti, a právě proto ten film se do jisté míry točí v kruhu. Já bych chtěl říct, že kromě těch nejrůznějších herců, kteří se tam mihnou, méně či více známých, jedna z těch scén vlastně je založena na tom, že Antonio Banderas, který má takový pocit, že i ta jeho osoba ve filmu se jmenuje Antonio, tak vlastně jsme svědky večírku, opulentního večírku této hollywoodské hvězdy, ale kromě těch hollywoodských hvězd se tam objevuje velice významná postava pro ten film samotný. A to je, jestli si vzpomínáš v závěru, kdy Christian Bale, charakter Christiana Balea a Natalie Portmanova navštíví japonskou zahradu.
Peter Matthiessen,
je tam spisovatel, environmentalista a velký znalec buddhismu Peter Matthiessen, který do toho neustálého opakování, do toho proudu vnitřních pochybností a jaksi pohybu v kruhu vlastně vnáší jedno z radikálních světel toho filmu, kdy říká tomu hrdinovi, že, jakým způsobem vlastně by nabízí mu určitou cestu životem. A tenhle ten moment pro mě byl zásadní. Zásadní v tom, že Malik nenatočil jenom pohyb v kruhu bez jaksi možnosti nějakého úniku nebo bez naznačení, kudy vlastně bychom mohli jít dál. A kromě teda toho Petra Matthiessena pak tam má zase takovou jaksi rádcovskou roli ještě Arvin Miller-Starr v roli katolického kněze, což je taková standarda už také v Malikových filmech, minimálně od toho Stromu života, kde v Zázraku vlastně byla role katolického kněze přisouzena bojovnému ateistovi Javieru Bardemovi, což byl jako takový vtip i od Terence Malika. A i zde teda katolický kněz dostává svoji roli.
Mluvíme o filmech z hlavní soutěže, především v dnešním slovu o filmu, ale Ekumenická porota má v popisu práce podívat se i na filmy v sekcích Panorama a Forum. To významně rozšiřuje její záběr. Mě by docela zajímalo, jestli z tvého úhlu pohledu ty vedlejší sekce významného berlínského festivalu mají nějak zásadně nižší úroveň než ta nejsledovanější hlavní sekce.
Nechci říct určitě ano, ale zároveň z těch filmů, které jsem viděl z fóra, případně o kterých jsem slyšel od svých kolegů, kteří sledovali sekci Panorama, tak bylo daleko těžší vlastně toho vítěze vybrat, a ne proto, že by tam bylo tolik kvalitních filmů, ale spíš proto, že ty filmy nebyly tak výrazné. V rámci toho fóra my jsme viděli takových 10-12 snímků, což je také vlastně trošku problém, protože ta samotná sekce má několik desítek filmů, čítá několik desítek filmů, takže vlastně ta porota vždycky vidí pouze výsek. A je možné, že nám z toho výseku bohužel utekl třeba film, který by stál pro Ekumenickou porotu za pozornost, ale není v lidských silách prostě stihnout vše.
Úplně v krátkosti, zůstaly nějaké zásadní, výrazné filmy mimo pozornost porot, podle tvého názoru?
Mimo pozornost hlavní poroty, kromě teda Terence Malika, podle mě zůstal i debut režisérky Laury Bispury, který bychom mohli přeložit jako Zapřísáhlá pana, který vlastně nabízí takovou cestu životem z tradiční kultury do moderního světa albánské dívky, která svázána tradičním albánským způsobem života vlastně v mládí odpřísáhne, že zůstane panou a stane se vlastně v té společnosti mužem a následně jede do Itálie za svojí sestrou a tam nachází znovu svoji identitu. Tak to je podle mě snímek, který by stál za větší pozornost.
Takhle hodnotí berlínský program prezident ekumenické poroty právě skončeného 65. ročníku Lukáš Jirsa. Díky za návštěvu tady ve studiu a díky za to hodnocení.
Děkuju za pozvání.
A jen dodávám, že berlínskému festivalu se budeme v tomto pořadu ještě dál věnovat, a to v exkluzivních rozhovorech, které jsme tam odtud přivezli, mimo jiné s rumunským filmařem Radu Žudem. Z dnešního vydání Slova o filmu se loučí Pavel Sladký.